ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในชุดที่เรียกว่าคู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติดำเนินมาถึงตอนที่16ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อว่ามารู้จักพุทธศาสนาให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาอยู่นั่นเองและตอนนี้เป็นตอนจบการเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่รู้จักพระพุทธศาสนานั้นมันจะเข้าใจว่าอย่างไรกันหรือว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรยิ่งเป็นพุทธบริษัทเพียงไรก็ยิ่งจะต้องเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นเพียงนั้นขอให้สังเกตดูในข้อนี้ว่าความเป็นพุทธบริษัทมันจะเนื่องอยู่กับการรู้จักพระพุทธศาสนาการรู้จักพระพุทธศาสนามันก็เนื่องกันอยู่กับความเป็นพุทธบริษัทเพราะนั้นว่าไม่ต้องมีโดยสมสัดส่วนสมสัดสมส่วนแก่กันและกันรู้น้อยก็ต้องเป็นน้อยถ้ารู้มากก็เป็นได้มากการเพิ่มความรู้จากพระพุทธศาสนามันก็เท่ากับการเพิ่มความเป็นพุทธบริษัทของตนนั่นเองดังนั้นจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอใจจะพยายามที่เพิ่มความเป็นพุทธบริษัทของตนด้วยการรู้จักพุทธศาสนามากขึ้นหรือว่าเพิ่มความรู้จักพุทธศาสนามากขึ้นเพื่อเพิ่มความเป็นพุทธบริษัทของตนก็ได้มันเป็นของเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นอาตมาจึงเห็นว่าการทำความเข้าใจกันแล้วกันเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าอยู่กับความรู้จักกับพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่ควรกระทำจึงนำมาพูดครั้งที่แล้วสามครั้งที่แล้วมา60หัวข้อครั้งนี้อีก20หัวข้อรวมกันเป็น80หัวข้อฟังดูแล้วก็มากมายแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่มากมายอะไรเป็นเรื่องนิดเดียวขอให้ลองท่านควรสังเกตดูต่อไปข้อแรกสำหรับวันนี้ก็คือต้องการจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีความสุขและประโยชน์อยู่ทุกนิยาบทพุทธศาสนาสอนให้เป็นผู้มีความสุขและมีประโยชน์อยู่ในทุกนิยาบทพุทธบริษัทที่แท้จริงก็สามารถมีความสุข และมีประโยชน์อยู่ทุกอิริยาบถ แล้วใครต้องการอะไรทั้งมากกว่านี้ก็ลองคิดดูต้องการมากกว่านี้ก็ดูจะเป็นเรื่องเฟ้อหรือกลายเป็นเรื่องบ้าส่วนตัวมีความสงบเย็นเป็นสุขถึงที่สุดอยู่แล้ว แล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายข้อนี้มันเนื่องจากว่าชีวิตมันอยู่นิ่งไม่ได้สิ่งที่มีชีวิตมันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนั้นควรจะมีประโยชน์ประโยชน์นั้นควรจะมีแก่ทุกฝ่ายคือทั้งสองฝ่ายฝ่ายตัวเองและฝ่ายผู้อื่นเราก็มีความสุขสงบเย็นสุดที่จะมีได้นี่ก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่ทุกอิริยาบถใครต้องการมากกว่านี้ดูจะเป็นคนบ้าแต่อาตมาก็ไม่แน่คือว่าให้ไปคิดไปดูเองก็แล้วกันว่ามันจะเน็ดเนื้อเปล่าเปล่าเรื่องเปล่าเปล่าเพราะมันต้องการมันมากไปกว่านี้แล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เมื่อเป็นผู้ถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าตัวว่าตนว่าของตนจะได้ชีวิตนี้ก็เย็นเพราะว่ามันไม่เกิดกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะ เพราะมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถอนความยึดมั่นว่าตัวตนจะได้นี่มันก็ไม่เห็นแก่ตนไม่มีความเห็นแก่ตน ไม่มีความเห็นแก่ตนแล้วมันก็นอนหลับสนิทไม่มีอะไรหิวไม่มีอะไรกลัวไม่มีอะไรหวังไม่มีอะไรต่างๆก็ชีวิตเย็นสนิทไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เห็นแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นโดยทั่วไปก็เห็นแก่ความถูกต้องเดี๋ยวนี้คนมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องก็มันเห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ประโยชน์ของตัวเพราะไม่มีตัวที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องเห็นแก่ความถูกต้องโดยอัตโนมัติโดยตามธรรมดาเมื่อรักผู้อื่นได้เห็นแก่ผู้อื่นได้เขาจึงเป็นผู้มีความสุขและมีประโยชน์อยู่ทุกอิริยาบถชีวิตของบุคคลชนิดนี้ประกอบอยู่ด้วยธรรมะอันแท้จริงจนเรียกได้ว่าเป็นธรรมชีวีธรรมชีวีจะมีชีวิตเป็นธรรมะหรือมีธรรมะเป็นชีวิตก็แล้วแต่จะเรียกจะพูดเรียกเป็นบาลีก็ว่าธรรมะชีวีเป็นธรรมะชีวินกันได้ถ้ามันเป็นภาษาสันสกฤตอะไรไปนู่นธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตนั่นแหละเย็นอยู่ด้วยมีประโยชน์อยู่ด้วยพุทธศาสนาต้องการอย่างนี้สอนอย่างนี้พุทธบริษัทก็เป็นอย่างนี้ ขอให้ปรับปรุงในการศึกษาและการปฏิบัติตนนำมาซึ่งผลอย่างนี้เย็นด้วยมีประโยชน์ด้วยโดยต้องไม่ลืมว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างชีวิตมาให้เราสำหรับพัฒนาเอาตามพอใจถ้าพัฒนาถูกทางมันก็ได้อย่างที่ว่าเว้นไว้แต่จะเอาไปทะลุงเสียด้วยความโง่เขลาอย่างอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากไม่มีที่สิ้นสุดรับผิดชอบตัวเองที่ว่าธรรมชาติให้ชีวิตมาอย่างเหมาะสมสำหรับจะพัฒนาให้เป็นอย่างไรก็ได้ ้ขอให้ท่านทั้งหลายพัฒนาไปในทางที่จะให้ เป็นชีวิตเย็นและมีประโยชน์เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความเป็นประโยชน์และข้อถัดไปอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งว่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความมีชีวิตเย็นโดยเฉพาะถ้าไม่มีชีวิตเย็นก็ไม่ใช่พุทธศาสนาคำว่าเย็นหมายถึงนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยความเย็นก็หมายความว่าเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยนิพพานนิพพานนี่มีได้หลายระดับหลายระดับแต่มีความหมายเหมือนกันหมดคือเย็นเย็นเย็น การที่มีคำพูดแปลกออกไปว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกอยู่ที่ไหนอะไรก็ไม่รู้บางทีก็ไกลอีกหลายหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็ตามใจเขาแต่ที่ถูกแท้จริงนั่นพุทธศาสนาสอนชีวิตที่เย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นสันทิฏฐิโกปรากฏแก่ความรู้สึกของตนเองไม่ประกอบด้วยเวลาที่จำทันทีก็มีทันทีแล้วมีชัดเจนจนเรียกมาดูได้มาดูสิมันมีอยู่อย่างนี้มันมีอยู่อย่างนี้เย็นแปลว่านิพพานนิพพานังสัตตังทิฏฐิกังสวาคาตังสันทิฏฐิกังอากาลิกังเอหิปัสสิกังตรัสไว้ดีแล้วเห็นได้ด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับเวลามันก็เรียกมาดูได้เพราะมันมีอยู่จริงเดี๋ยวนี้เรียกมาดูไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ใครดูนี่ไม่มีความเย็นให้เพื่อนดูนี่เพราะให้มีชีวิตชนิดที่มันมีความเย็นอยู่ชนิดที่เรียกเพื่อนมาดูได้มาดูได้ดูสินี่นี่นี่มันเย็นนี่เย็นอย่างนี้มันชีวิตที่เย็นก็หมายความว่ามีความเป็นพุทธบริษัทหรือมีตัวแท้แห่งพุทธศาสนาอยู่ที่นั่นกล่าวโดยหลักทั่วๆไปก็เย็นได้เป็นสามชนิดหรือสามชั้น ชั้นแรกเย็นโดยความประจวบเหมาะในตัวมันเองตามธรรมชาติเองโดยความประจวบเหมาะชนิดที่กิเลสมันเกิดไม่ได้มันประจวบเหมาะเช่นว่าไม่มีอารมณ์มายั่วยวนหรือไม่มีอะไรมาก่อให้เกิดกิเลสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอะไรมาทำให้เกิดกิเลสนี่มันก็เย็นอยู่ได้โดยบังเอิญหรือมีธรรมะอะไรก็ได้โดยบังเอิญโดยประจวบเหมาะไม่ได้เจตนาจะทำนี่ก็เรียกว่าโดยบังเอิญเช่นว่าไปเที่ยวจากอากาศเดินทางหาความพักผ่อนสบายแล้วโชคมันดีคนนั้นมันไม่บ้ากับพบความว่างความสบายทางจิตใจตลอดเวลาที่ไปเที่ยวทะเลทะเลภูเขาตากอากาศที่ไหนก็ได้สิ่งแวดล้อมต่างๆคนแวดล้อมว่าไม่เกิดกิเลสหรือแม้ว่ามันจะอยู่ที่บ้านที่เรือนอย่างถูกต้องมันไม่เกิดกิเลสก็ได้เหมือนกันความเย็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเย็นโดยบังเอิญขอยืมคำในพระบาลีมาใช้เรียกว่าตถังคะนิพพานนิพพานเนื่องมาจากองค์นั้น ตะทางพระแปลว่าองค์นั้นนั่นคือสิ่งนั้นนั่นหรือสิ่งแวดล้อมนั่นนั่นอะไรก็ได้นั่นนั่นฮะที่มันมาแวดล้อมให้แล้วก็ไม่ร้อนไม่เป็นไฟอะไรขึ้นมาเย็นอยู่ได้ข้อนี้มีมากนะอย่าเนรคุณนะอย่าเนรคุณสิ่งนี้คือมันมีอยู่มากนะพอที่จะนอนหลับได้บ้างสบายได้บ้างไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าพระนิพพานน้อยๆพระนิพพานบังเอิญอย่างนี้ด้วยองค์นั้นๆอย่างนี้หล่อเลี้ยงชีวิตเราไหว้ไม่ให้เป็นโรคประสาทไม่ให้เป็นบ้า นี่เป็นชั้นต่ำหรือพื้นฐานทั่วไปทีนี้สูงขึ้นมาเรียกว่าคำพนะนิพพานด้วยการบังคับหรือด้วยการจัดทำขึ้นมาจะทำจิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นว่าให้ถูกต้องตามเรื่องที่กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดไม่ได้ด้วยการบังคับด้วยการกระทำไหว้เช่นอยู่ในสมาธิอย่างถูกต้องตลอดไปอย่างนี้สมาธิมันบังคับเอาไว้สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่จัดที่ทำถ้าเป็นสมาธิเป็นเองไม่ได้จัดไม่ได้ทำมันก็ไปอยู่ในพวกนู้นพวกแรกพวกกระทังขาดแต่นี่มาจัดไว้โดยการมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีอะไรควบคุมไว้อย่างดีกิเลสเกิดไม่ได้มีความเย็นก็เป็นประเภทนี้เรียกว่าวิคัมภะนิพพานทีนี้อันสุดท้ายซึ่งมันสูงสุดนั่นน่ะมันเป็นของผู้ที่ตัดกิเลสออกไปได้จริงๆที่แท้ก็คือว่าสามารถที่จะตัดต้นเหตุแห่งกิเลสหรือตัดจะเรียกว่าตัดตัวกิเลสก็ได้สิ้นเชิงไปแล้วความทุกข์ไม่ต้องมีมาอีกแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ต้องตั้งใจทำหรือไม่ต้องอาศัยอะไรมาช่วยสนับสนุนแต่ว่าความทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะความไม่มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสมุจเฉทนิพพานคำเหล่านี้เก็บเอามารวบรวมเอามามันไม่ได้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงก็มีทั้งคำว่าสมุจเฉทนิพพานแต่คำว่าตัดทางนิพพานนั้นมีพระพุทธภาษิตก็มีแต่ไม่อยากให้ถือกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้โดยชื่อโดยอะไรนี่มันไม่สำเร็จประโยชน์เอาตัวจริงดีกว่าความเย็นที่เป็นมาเองโดยความประจวบเหมาะนี่แล้วความเย็นที่เราจัดทำบังคับเขาไว้แล้วความเย็นเพราะมันหมดกิเลสแล้วมันไม่มีเหตุให้เกิดไฟต่อไปแล้วมันเป็นสามเย็นสามระดับอยู่อย่างนี้ระดับไหนก็ได้เรียกว่าเป็นศาสนาเรียกว่ามีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งความมีชีวิตเย็นที่จริงเย็นอย่างต่ำๆอย่างบ้านบ้านอย่างโลกนี่นิยมเรียกว่านิพพุติมากกว่าที่จะเรียกว่านิพพานใครเอามานิพพานมาใช้ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้นิยมเรียกกันว่านิพพุติสำหรับคนธรรมดาสามัญที่ยังมีกิเลสและกิเลสไม่รบกวนมันก็มีนิพพุติแต่ถ้าจะเรียกว่านิพพานก็ยังได้โดยแบ่งความหมายของนิพพานเป็นขั้นตอนขั้นต้นๆเรียกว่าตัดทางนิพพานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเลิกใช้คำบาลียุ่งๆยากๆเหล่านั้นเสียทีก็ได้เอาเป็นเพียงว่าความเย็นที่เป็นเองนี่อย่างหนึ่งความเย็นที่จัดบังคับให้มีขึ้นมานี่อย่างหนึ่งความเย็นที่ว่ามันหมดไฟหมดกิเลส โดยประการทั้งปวงแล้วนี่อย่างหนึ่งเป็นสามเย็นอยู่อย่างนี้เย็นอย่างไหนก็เป็นเย็นในพระพุทธศาสนามีความเป็นพุทธบริษัทที่ถึงขนาดพอถึงขนาดที่จะเรียกว่ามีความเป็นพุทธบริษัทถ้ามันเต็มด้วยความร้อนมันก็เป็นคนธรรมดาเป็นบุตุชนธรรมดาหรือเป็นคนพาลเป็นคนโง่เป็นคนเฒ่าตามธรรมดาอย่างนี้มันจะไม่มีเย็นชนิดที่มีค่าอะไรนอกจากว่ามันประจวบเหมาะของมันเองตามบุญตามกรรม ต่อไปก็จะขอเสนอแนะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความอยู่เนื้อกรรมเนื้อกรรมข้อนี้ถ้าไม่รู้เรื่องกรรมพอสมควรก็เข้าใจยากแต่ดูเหมือนคนทั่วไปก็มีความรู้สึกหรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่พอจะเป็นต้นทุนอะไรบ้างเขาก็ต้องการความหมดกรรมความสิ้นกรรมกันอยู่เหมือนกันอย่างกับพอมีใครตายมันก็เรียกว่าสิ้นกรรมพ้นกรรมนี่ก็แสดงว่าปลอดใจหรือต้องการมีกรรมนี่คือต้องเป็นไปตามกรรมมันไม่สนุกถ้ามันหมดกรรมมันสิ้นกรรมไม่ต้องเป็นไปตามกรรมมันก็เป็นอิสระมันก็ว่างมันก็สงบมันก็เย็น เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติบรรเทากิเลสลดกิเลสมันก็เป็นการลดกรรมไปในตัวกรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยเจตนาโดยเฉพาะความต้องการต้องการต้องการชนิดไหนก็เป็นเหตุให้ทำกรรมใช่ไหมทำกรรมดีกรรมชั่วไปตามเรื่องทำกรรมดีก็ต้องเป็นไปตามหน้าของกรรมดีไม่เป็นอิสระไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ความหยุดความเย็นมันต้องดีต้องวุ่นวายไปตามความดีสมมติว่าไปอยู่ในสวรรค์ไปยุ่งไปตามแบบเรื่องของสวรรค์มันไม่ใช่หยุดมันไม่ใช่สงบมันไม่ใช่นิพพานกรรมดีก็ต้องเป็นไปตามกรรมดีไม่ใช่หยุดนั่งอยู่ได้ถ้ากรรมชั่วต้องเป็นไปตามกรรมชั่วอย่างเลวร้ายใหญ่การที่ไม่ต้องเป็นไปตามกรรมนั่นแหละมันสบายมันไม่มีอะไรบีบบังคับเป็นอิสระจะเรียกว่าอยู่เนื้อกรรมก็ได้เพราะว่าไม่มีกรรมมาบีบบังคับจะเรียกว่าสิ้นกรรมก็ได้ก็ไม่มีกรรมมาบีบบังคับรบกวนความที่ต้องเป็นไปตามกรรมเนี่ยเขารู้กันอยู่ก่อนเขาเข้าใจกันก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมนุษย์ก็มีความรู้เรื่องนี้พูดกันถึงเรื่องนี้ว่าเป็นไปตามกรรมนี่เป็นไปตามกรรมพอรู้ว่าใครมีความรู้สูงสุดปฏิบัติให้สิ้นกรรมหรืออยู่เนื้อกรรมได้ก็พอใจมาเป็นสาวกเป็นศิษย์ของบุคคลนั่นเพื่อพึ่งปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ได้รับการระบือลือชาสาวาสอนความรู้เรื่องความสิ้นกรรมหรือความอยู่เนื้อกรรมทีนี้มันก็มีเรื่องที่น่าหัวที่สุดที่เราเอามาสวดมาท่องกันอยู่ที่ศาลาสวดมนต์เรามีกรรมเป็นของตัวต้องเป็นไปตามกรรมนั่นไม่ล่วงพ้นกรรมนั่นไปได้แล้วก็หยุดหยุด นี่มันไม่ถูกมันยังไม่ถูกมันยังไม่ถูกที่ว่ามันยังไม่ได้ชนะกรรมที่สอนให้ว่าเป็นมีกรรมเป็นของตัวนั่นก็เพื่อให้เห็นเช่นนั่นเองอย่าไปเป็นทุกข์ร้อนกับมันนั่นแล้วก็จะต้องมีการกระทำชนิดที่จะให้หมดกรรมสิ้นกรรมอยู่เหนือกรรมโดยอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรคำนี้ก็ได้ตรัสไว้ว่าถ้าได้อาศัยเราจะถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วอาจจะต้องเป็นผู้อยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างทุกประการจนอยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมนี่มาสวดมนต์กันท่อนเดียวว่าต้องเป็นไปตามกรรมไม่ลงพ้นจากผลกรรมไปได้อย่างนี้มันก็หมดทางค่อยๆแต่ว่าต้องนั่งร้องไห้ต่อสู้ทนรับกรรมอยู่เข้าใจกันเสียใหม่สวดนั่นก็เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นโดยธรรมดาปกตินี่แต่เราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นโดยทำให้หมดกรรมสิ้นกรรมอยู่เนื้อกรรมเพื่อปฏิบัติต่อไปหรือถ้าดีกว่านั้นก็ให้รู้ว่าการที่ต้องมารับผลกรรมเป็นไปตามกรรมถูกกรรมเบียดเบียนอยู่นี่มันก็เป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองอย่าให้ความหมายอะไรกันมากนักเลยเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรจะดีกว่าตามมาถึงกรรมชนิดไหนก็ตามรู้ทันทีทันควันทันเหตุการณ์โอ้มันเป็นเช่นนั่นเองต่อไปนี้ฉันจะทำให้อยู่เนื้อกรรมและสิ้นกรรมนั้นพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเพื่อความหมดแห่งกรรมสิ้นกรรมไม่เป็นกรรมโดยประการทั้งปวงเพราะมันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเอง เห็นความเป็นเช่นนั่นเองได้มากเท่าไรมันก็ไม่เป็นกรรมหรือไม่เป็นการรับผลกรรมสบายดีข้อต่อไปก็อยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความอยู่เหนือโลก ข้อนี้ลำบากเรียกเกี่ยวกับคำพูดคือคำว่าโลกโลกอะไรหรือเหนือโลกในโลกก็ลำบากอยู่ในโลกมันก็หมายความว่าถูกบีบบังคับเป็นไปตามแบบตามภาษาตามลักษณะตามวิธีอะไรของโลกเช่นต้องยากดีมีจนต้องทนทรมานไปตามแบบของโลกไม่ได้อยู่เหนือโลกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจอย่างนี้เรียกว่ามันอยู่ในโลกอย่างใต้อำนาจของโลกเราสามารถจะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านั้นแม้ที่สุดแต่ว่าในโลกนี้มันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็อยู่เหนือความหมายหรืออิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนอะไรเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายอย่างนี้ก็เรียกว่าเนื้อโลกด้วยเหมือนกันคิดเองคิดดูเองคำนวณดูเองว่าสบายสักเท่าไรไม่เดือดร้อนอยู่ด้วยปัญหาใดๆในโลกที่จริงมันหมายความว่าอยู่เนื้อปัญหาต่างๆในโลกไม่ได้อยู่เนื้อตัวโลกโลกแผ่นดินนี่มันไม่มีใคร จะไปไหนได้มันก็ต้องอยู่ในโลกแผ่นดินแต่ว่ามันไม่มีปัญหาใดๆครอบงำเราได้คำว่าโลกนี่มันเป็นปัญหา กันทุกภาษาภาษาไทยนี่บางทีก็หมายถึงตัวโลกแผ่นดินก้อนกลมๆบางทีก็หมายถึงแบบของการเป็นอยู่ซึ่งมีความรู้สึกมีความหมายมีวิธีแห่งความเป็นไปซึ่งภาษาฝรั่งก็เหมือนกันว่าผู้ที่รู้ภาษาฝรั่งอยู่บ้างก็ขอให้ลองเทียบเคียงกันดูแล้วถ้าพูดว่าเดอะโกลบมาถึงไอ้ก้อนดินกลมๆถ้าพูดถึงเดอะเวิลด์แล้วมันไม่ใช่แล้วมันหมายถึงคุณค่าหรือความหมายความรู้สึกคิดนึกวิธีทางอะไรต่างๆรวมเรียกกันว่ามันเป็นเดอะเวิลด์มันไม่ใช่ก้อนดินล้วนๆเหมือนเดอะโกลบข้อนี้ขอให้จำไว้เป็นหลักตลอดไปว่าภาษามันทำยุ่งภาษาทำให้เกิดความลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักภาษาให้ดีๆแล้วจะเข้าใจอะไรได้ง่ายได้ถูกต้องได้ชัดเจนอยู่เหนือโลกก็อยู่เหนือปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาจากโลกหรือในโลกจมอยู่ในโลกก็หมายความว่าจมอยู่ใต้ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาอะไรบีบคั้นจิตใจก็จะไปอยู่เหนือโลกทั้งที่ว่าร่างกายนี่มันก็ยังอยู่ในโลกกินอยู่หลับนอนเจ็บไข้ตายเป็นอยู่ในโลกมันไม่ได้เหนือโลกไปโดยส่วนร่างกายนี่แต่ส่วนจิตใจนั้นมันไม่มีมันมีจิตใจอยู่เนื้อโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าเนื้ออยู่เนื้อโลกแม้ว่าร่างกายนี่มันจะเดินไปเดินมานั่งนอนอยู่ในโลกนี้สิ่งใดที่ทำให้เกิดความทุกข์ร้อนยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับโลกก็ไม่มีแล้วนี่เขาจะเป็นเหนือโลกเขาจะเรียกว่าเนื้อเกิดแก่เจ็บตายก็ได้เหมือนกันเมื่อร่างกายมันจะเกิดแก่เจ็บตายไปตามแบบร่างกายแต่จิตใจมันไม่เป็นมันอยู่เนื้อนั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเหนือโลกข้อต่อไปก็อยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการนำไปสู่อสังคตะวิสังขารหรือวิวัตตะยุ่งแล้วคำบาลีมันยุ่งนะ อสังคตะหมายความว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปวิสังขาระก็แปลว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปวิวัตตะก็แปลว่าไม่หมุนเวียนอีกต่อไปไม่หมุนเวียนไปอีกต่อไปคำเหล่านี้มีความหมายเดียวกันหมดอยู่เหนืออำนาจสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นอยู่เหนืออำนาจของสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้ถ้าก็ลาก่อนไอ้สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายกูลาฉันลาก่อนอยู่ฝั่งนู่นก็เรียกถ้าฝั่งนี้มันมีการปรุงแต่งเรียนไหวฝั่งนู่นไม่มีการปรุงแต่งนำไปสู่อสังคตะก็หมายความว่าทำให้จิตนี่อยู่เนื้ออำนาจการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เป็นไปตามการปรุงแต่งไม่ต้องเป็นไปตามกรรมหรือไม่ต้องเป็นไปตามกฎใดๆที่มันเป็นความทุกข์ที่มันเป็นความทุกข์ก็ไม่ต้องเป็นไปไม่วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก วนเวียนก็วนเวียนอยู่ในสิ่งสามคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุทำกรรมรับผลกรรมแล้วก็มีสวยผลกรรมแล้วก็มีวิบากอีกเรื่องกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวนเวียนอยู่ที่นี่มันก็ถูกขังครอบออกไปได้ก็พ้นจากวงเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราติดอยู่ในคอกนี้ในคอกวนคอกไหวเวียนคอกแห่งการถูกปรุงแต่งเรื่อยไม่เป็นอิสระแก่ตนข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความปลอดภัยในทุกทิศทุกทางนี่เกิดแยกให้มันเป็นทิศเป็นทางขึ้นมาแต่ความทุกข์ความไม่เป็นสุขปัญหาทั้งหลายมันมีมากเดี๋ยวนี้จะแยกให้เป็นทิศทางเห็นได้ง่ายๆแล้วก็พูดเป็นสองภาษาด้วยสองภาษาภาษาโลกภาษาคนธรรมดากับทิศทางธรรมดาที่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศบนทิศล่างทิศแรกจะแจกเป็นทิศไหนถ้าจะตามหลักของศีลธรรมก็แจกเป็น6ทิศทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องบนคือผู้อยู่เหนือคือผู้บังคับบัญชาทิศเบื้องล่างคือผู้อยู่ใต้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็น6ทิศไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจากทิศเหล่านี้ไม่มีความเดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นมาจากทิศเหล่านี้ก็เรียกว่าดีทิศธรรมดาทิศในโลก จะทิศในภาษาธรรมนะมันหมายถึงทางจิตทางวิญญาณมันกลายเป็นทิศที่ไกลออกไปเป็นสวรรค์หรือว่าเป็นพรหมโลกหรือว่าจะเป็นอริยบุคคลเป็นพระอริยเจ้าไปเลยมันเป็นทิศชนิดที่ไปไม่ได้ด้วยยานพาหนะเหล่านี้ตามธรรมดามันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของสติปัญญา ทิศข้างล่างก็คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายทิศทั่วๆไปก็คือมนุษย์หลายๆรูปแบบทิศเบื้องบนขึ้นไปก็เป็นสวรรค์บ้างเป็นพรหมโลกบ้างกระทั่งทิศชนิดเหนือทิศพ้นทิศเป็นโลกุตระเป็นมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็เรียกว่าทิศทางด้วยเหมือนกันเป็นผู้หมดภัยหมดอันตรายจากทุกทิศทุกทางไม่ไปสู่ทิศที่เป็นทุกข์ไปสู่ทิศที่ไม่เป็นทุกข์กระทั่งเป็นทิศที่อยู่เนื้อทุกข์และทุกข์ทิศนี้ไม่มีใครไปได้นอกจากพระอรหันต์ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าทิศแต่ด้วยเหตุที่มันเป็นจุดมุ่งหมายที่จะต้องไปถึงด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าทิศเหมือนกันได้ส่วนพระนิพพานเนี่ยไม่รู้จะชี้ไปทางทิศไหนมันเป็นความว่างสลายไปหมดไม่มีเหลือเป็นที่ยึดถือแห่งตัวตนไม่มีทิศทางไม่มีทิศอย่างที่เราเรียกกันตามธรรมดาแต่ก็มันเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องไปให้ถึงจะไปถึงให้ได้จะเรียกว่าเป็นทิศก็ได้จะไม่เรียกก็ได้แล้วแต่เราจะพูดภาษาไหนกันพูดภาษาคนมันก็ไม่ใช่ทิศอย่างที่คนมันรู้สึกจะพูดอย่างภาษาธรรมมันก็เป็นทิศชนิดหนึ่งที่สติปัญญามันจะรู้ถึงได้จนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสว่าอย่างนิพพานก็เป็นอายตนะอันหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ถึงได้หรือสัมผัสได้ อาคำว่าอายตนะอายตนะนี่ยังแปลว่าสิ่งที่จิตสัมผัสได้ในโรงเรียนนักธรรมชั้นตรีสอนนักเรียนรู้กันแต่เพียงอายตนะหกรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์นักเรียนชั้นตรีจึงรู้แต่เพียงคิดเพียงอายตนะเหล่านี้ไม่ได้สอนไปถึงว่าอารูปฌานทั้งหลายก็เป็นอายตนะพิเศษที่คนสนใจอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เป็นอายตนะอายตนะที่สูงกว่าธรรมดานี่มากถึงแม้ที่เป็นรูปฌานก็เหมือนกันเป็นอายตนะหนึ่งแต่เขาไม่เรียกมันนั่นนี่เป็นอายตนะฝ่ายที่เป็นสังคตะมีอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นอสังคตะก็คือพระนิพพานเป็นอายตนะในฐานะที่จิตจะสัมผัสได้รู้สึกได้นั่นแล้วแต่ว่าเราจะมองกันในภาษาไหนใจมันเป็นทิศมันก็เป็นทิศชั้นพิเศษที่คนธรรมดาไม่รู้จักแล้วก็เป็นทิศที่ว่าปลอดภัยที่สุดนะทิศแห่งพระนิพพานพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความปลอดภัยในทิศทั้งปวงในทิศทั้งปวงข้อต่อไปอยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีอัตตาแต่โดยสมมติข้อนี้สำคัญมากฟังให้ดีนะถ้ามีอัตตากันจริงๆอัตตาอย่างโง่เขลาหลงไหลเป็นอัตตาจริงๆก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นสัจจะทิฏฐิชนิดหนึ่งโง่กันมาแต่ก่อนพุทธกาลนานไกลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็ถืออัตตาอย่างนี้กันมาแล้วทั้งนั้นแต่อีกพวกหนึ่งมันไปเฉลยแต่ไม่มีอัตตาเสียเลยไม่มีอัตตาเสียเลยมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือโง่ไปอีกแบบนึงเป็นนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอัตตาเสียเลยแต่พุทธศาสนามันอยู่ตรงกลางคือว่าอัตตาที่คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายรู้สึกถือว่ามีอยู่อัตตาที่มีอยู่อย่างนั้นแหละให้รู้จักว่าอัตตานั้นนั่นแหละไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตามันเป็นอัตตาที่เป็นอนัตตานั่นเลยเกิดได้ถึง3พวกขึ้นมาเป็นอัตตาเต็มที่อย่างหลับหูหลับตาก็เป็นสัตตตาทิฏฐิก็เป็นทุกข์เพราะอัตตา เป็นนิรัตตาไม่มีอัตตาเส้นเลิมก็จัดอะไรไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรถูกต้องแก่ชีวิตจิตใจมันก็เหมือนกับเคลื่อนคว้างไปไม่ได้รับประโยชน์แห่งความเยือกเย็น ทีนี้อยู่ตรงกลางอัตตามีอัตตามีตัวตนมีตามรู้สึกว่ามีตัวตนรู้สึกกันอยู่ตามปกติว่ามีตัวตนหมายมั่นที่เอาเป็นที่พึ่งหรืออะไรเนี่ยรักที่สุดนะอัตตาที่นี่แต่มาขอให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มาขอให้มารู้ว่าโอ้มันไม่ใช่อัตตาแท้จริงถึงขนาดนั้นมันเป็นอัตตาที่เป็นอนัตตาอัตตาที่เป็นอัตตาที่บังคับไม่ได้เป็นอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาที่เป็นอนัตตาแกจะมีอัตตาอย่างไรก็มีไปตามพอใจแกแต่อย่าได้หมายมั่นให้เป็นอัตตาถึงขนาดที่ว่ามันจะต้องเป็นทุกข์ให้มันเป็นอนัตตาว่ายตามสมควรแก่กรณีนี่เป็นตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนมีชีวิตเป็นตัวตนที่ไม่ใช่เป็นตัวตนก็หมายความว่าเป็นตัวตนแต่ตามสมมติหรือตามความรู้สึกของผู้ที่ยังไม่มีความรู้ พอมีความรู้ก็ไม่หมายมันเป็นตัวตนทำนองนั้นให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่ามันเป็นอนัตตาโดยแท้จริงนั่นแม้ความรู้สึกของเราจะยึดเอาเป็นอัตตามันก็ต้องเป็นอนัตตาไปตามแบบของมันเพราะว่าสิ่งที่เราถือว่าอัตตานะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นไปตามความไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์มันสู้ไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละคือความเป็นอนัตตาของสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวเราสู้ไม่ได้พ่ายแพ้กับความไม่เที่ยงหรือความเป็นทุกข์นั่นแหละคือความเป็นอนัตตา ไม่รู้สึกว่าเราเป็นอัตตาชนิดที่เป็นอนัตตาเรามีอัตตาชนิดที่เป็นอนัตตาเราว่าเราเองว่าอัตตาแต่โดยแท้จริงของธรรมชาติมันไม่ใช่อัตตาความโง่ของเราไปบัญญัติไปสมมติไปแต่งตั้งมันได้ขึ้นมันเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาอะไรเป็นทุกข์ถอนความรู้สึกอันนี้เสียสิถอนอัตตาโนทิฏฐิตามเห็นว่าเป็นอัตตานี่เสียก็จะไม่เป็นทุกข์นี่ก็เลยพูดว่าอัตตาแต่ปากพูดปากอย่างใจอย่างปากพูดว่าอัตตาว่าตัวตนแต่ใจไม่ใจไม่ได้เอาเป็นตัวตนถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์แบบปากอย่างใจอย่างเพราะในโลกก็พูดภาษาอัตตามีตัวตนกันทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่พูดภาษาอัตตาก็พูดกับใครไม่รู้เรื่องพูดกับใครไม่รู้เรื่องเป็นบ้าพูดเป็นบ้าไปคนเดียวเพราะในโลกนี้ทั้งหมดก็พูดภาษามีอัตตากันทั้งนั้นเราก็พูดภาษามีอัตตาแต่ใจของเราไม่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเห็นเป็นอนัตตาอยู่อย่างเต็มที่ต่างอย่างใจอย่างคือเป็นอย่างนี้คำพูดนี้มีคนไม่เห็นด้วยหาว่าพูดเล่นหาพูดว่าเล่นสำนวนโบราณแล้วก็ไม่รู้ตามใจเขา แต่เราจะพูดกับชาวโลกยังมีอัตตาแต่ในใจของเราไม่มีอัตตาเราเป็นธรรมะเป็นชาวธรรมะชาวโลกมีอัตตาชาวธรรมะไม่มีอัตตาถ้าเราจะต้องไปพูดกับเขาชาวบ้านชาวโลกก็ต้องพูดอย่างมีอัตตาแต่ถ้าที่พวกเขาจะมาต้องพูดกับเราบ้างเขาก็ต้องพูดอย่างอนัตตาอย่างไม่มีอัตตาอย่างไม่มีอัตตาเนี่ยการมีอัตตาแต่โดยสมมติหมายความว่าอย่างนี้ก่อนเกิดพุทธศาสนาคนก็มีอัตตากันเต็มที่อย่างไม่สมมติอย่างแท้จริงอย่างบ้าอย่างลังพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็สอนรู้ว่าโอ้มันเป็นแต่เพียงสมมติอย่าให้มันจริงมันจริงจังอย่างนั้นไปไม่ได้นั่นมีอัตตาแต่โดยสมมติกันเถิดสมมติสำหรับชาวโลกสำหรับพูดกันอยู่ในโลกจะทำกันอยู่ในโลกพอเป็นเรื่องความจริงแล้วมันก็ไม่มีอัตตาข้อต่อไปก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีนรกสวรรค์ที่อายตนะหมายความว่าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมนุษย์ในอินเดียในที่นั่นน่ะคือเป็นที่แรงแห่งความรู้นะเขาก็มีนรกสวรรค์พูดกันเหมือนกันพูดไปตามแบบที่เขาสอนกันอยู่แต่ก่อนพระพุทธเจ้าว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าในเมืองนรกมีการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในเมืองสวรรค์มีการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นพูดกันอยู่อย่างนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนแล้วก็ถือกันเป็นหลักอยู่อย่างนั้น ันก็รู้เท่านั้นน่ะมันก็รู้แต่เพียงว่าไม่ทำชั่วทำแต่ดีก็ได้ไปสวรรค์ทำชั่วทำไม่ดีก็ได้ไปนรกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องที่สูตรจากคนเหล่านั้นแต่ก็มีอำนาจมีสิทธิ์คนมากเท่ากับให้คนทำความดีดีดีข้อนี้ดี แต่พอพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านก็เห็นไกลกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นแต่ท่านไม่ขัดคอคนคำนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดคอคนพุทธบริษัททั้งหลายต้องไม่ขัดคอคนใครชอบขัดคอคนชอบขัดแย้งคนนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทติดตัวพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามพุทธเจ้าอย่าไปขัดคอมันให้มันว่าไปตามพอใจมันมันว่าไปมันว่าไปแต่พอถึงทีเราจะพูดเราก็พูดว่าฉันเห็นอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้จะว่ายังไงล่ะฉันไม่ได้ว่าของคุณผิดฉันไม่ได้หาว่าคุณไม่รู้หรือคุณพูดผิดฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ฉันว่าฉันรู้อย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยว่าเลยตรัสว่านรกที่อายตนะฉันเห็นแล้วสวรรค์ที่อายตนะฉันเห็นแล้วมีคำตรัสมีสั้นๆแค่นั้นน่ะมายาทิฏฐาอาจจะอายตนิกาสักขาอายตนิกานิรยาเนี่ยนรกที่อายตนะฉันเห็นแล้วนรกสวรรค์ที่อายตนะฉันเห็นแล้วคือมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำผิดมันร้อนเป็นไฟนรกก็อยู่ที่นั่นพอทำถูกมันก็เย็นสบายเป็นน้ำสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นสวรรค์มาอยู่ที่อาจารย์หน้าที่ประพฤติถูกต้องไม่มีความร้อนไม่มีความทุกข์สวรรค์มาอยู่ที่อาจารย์หน้าเมื่อทำผิดมีความร้อนเป็นทุกข์สวรรค์ที่อยู่ที่อาจารย์หน้านรกก็อยู่ที่อาจารย์หน้าเมื่อทำผิดหรือมีถูกส่วนของเดิมที่เขาว่ากันอยู่ใต้ดินบนหลวงพระพุทธเจ้าไม่ได้ถอนไม่ได้เพิกถอนไม่ได้บอกว่าผิดก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าจะต้องตรัสผสมโรงผสมโรงกันไปกับพวกหลังนะมันก็เชื่ออย่างนั้นท่านไปแก้ไขเขาไม่ได้ท่านก็ว่าเอาสิถ้าต้องการจะไปสวรรค์อย่างนั้นก็อย่าทำผิดทำชั่วอย่างนี้หรือไม่ต้องการจะไปนรกอย่างนั้นก็อย่าทำชั่วอย่างนี้ทำดีอย่างนี้ก็ไปสวรรค์อย่างที่ท่านต้องการทำผิดทำชั่วอย่างนี้ก็ไปนรกอย่างที่ท่านรู้จักอยู่ก็ได้อยู่ใต้ดินเป็นนรกอยู่บนฟ้าเป็นสวรรค์ถึงต่อตายแล้วแต่ฉันจะบอกว่านรกสวรรค์อยู่ที่อายตนะที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้วันละกี่ครั้งกี่หนก็ได้ทำผิดเป็นนรกทำถูกเป็นสวรรค์จึงเรียกว่าเป็นศาสนาแห่งการระบุนรกสวรรค์ที่อายตนะผิดจากที่เขายึดมั่นถือมั่นกันมาแต่ก่อนว่าอยู่ใต้ดินบ้างบนฟ้าบ้างเลยถึงกันต่อตายแล้วนู่นนี่ก็ทีเดียวเท่านั้นนรกสวรรค์อยู่ที่อายตนะผิดถูกได้วันละหลายหลายครั้งจะตกนรกวันละกี่ครั้งก็ได้จะขึ้นสวรรค์วันละกี่ครั้งก็ได้มันทำผิดหรือทำถูกอยู่ที่อายตนะฉะนั้นใกล้กับเปลี่ยนศักราชกันใหม่ศักราชที่มีนรกสวรรค์อย่างนั้นอย่างนู้นมาเป็นมาอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดคอคนท่านไม่ใช้คำพูดว่าของฉันถูกของแกผิดของแกผิดใช้ไม่ได้นี่ไม่มีจะไม่มีคำพูดอย่างนี้สำหรับพระพุทธเจ้านี่จะบอกว่าในหมู่คณะนี้ในอริยสงฆ์ในคณะอริยะวินัยอริยะตรงนี้ว่าอย่างนี้พูดว่าอย่างนี้มันก็ไม่ต้องขัดแย้งมันก็ไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทไม่ต้องไปด่าทอกัน จึงไม่มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าไม่เคยว่าไม่เคยตะแกรงฉันถูกนี่จะบอกว่าฉันเห็นแล้วฉันถือกันอย่างนี้ถือกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องแก้ผิดแต่ต้องแก้ว่าในหมู่คณะนี้ถือกันอย่างนี้ถ้าแกจะเอาก็เอาแกไม่เอาก็ไม่เอาในคณะนี้ในหมู่นี้ในหมู่อริยสงฆ์ถือกันอย่างนี้เรื่องในโลกสวรรค์ก็ถือกันอยู่ก่อนอยู่ใต้ดินบนฟ้าแต่พระเจ้าบอกว่าให้ดูที่อายตนะเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ตามกฎอิทัปปัจจยตา รวมกันมาเป็นนรกก็เป็นอยู่ที่นี่ถูกต้องขึ้นมาก็ไม่เป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นที่พอใจก็อยู่ที่นี่นี่ก็ควรจะรู้ไว้ว่าสามารถที่จะไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจวิตกกังวลอะไรเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับสวรรค์ถ้าสามารถจะจัดเอาได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีปรโลกที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ปรโลกปรโลกหลายคนคงจะได้ยินได้ฟังคำนี้แล้วแต่ว่าความหมายอาจจะไม่เหมือนกันคำว่าปรโลกที่สอนกันอยู่ตามวัดในโรงเรียนทั้งหลายมันก็มีความหมายว่าเป็นโลกหน้าหลังจากตายแล้วไปสู่ปรโลกคือโลกข้างหน้า มันก็มีความหมายว่าเป็นโลกข้างหน้าเป็นโลกอื่นเป็นโลกข้างหน้าแต่ว่า คำว่าปรโลกปรโลกนี่มันแปลว่าโลกอื่นเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ในขณะนี้ก็ได้มีโลกอย่างอื่นพร้อมกันอยู่กับโลกนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้และมีโลกอื่นเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นทุกข์ตกนรกหมกไหม้มีจิตใจดวงอื่นที่ไม่เป็นอย่างนี้นี่จิตใจดวงอื่นที่ไม่เป็นอย่างนี้เขากำลังอยู่ในโลกอื่นไม่ใช่โลกเดียวกับคนนี้ที่ตกนรกหมกไหม้อยู่เดี๋ยวนี้คำว่าโลกอื่นก็คือสภาพที่แปลกออกไปจากที่คนธรรมดาทั่วไปรู้สึกกันอยู่ปรโลกแปลว่าโลกอื่นสิ อย่าแปลว่าโลกหน้าถ้าแปลว่าโลกหน้าก็ขอให้มันหน้าชนิดที่ว่าจะถึงข้างหน้าในลักษณะอื่นในอัตภาพนี่เอาอัตภาพร่างกายนี่เป็นโลกในโลกนี่มีหลายอย่างอัตภาพร่างกายนี่จะมีความรู้สึกอย่างสัตว์นรกก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้เปรตอสุรกายอะไรก็ได้อย่างสวรรค์ก็ได้อย่างมนุษย์ก็ได้อย่างพรหมก็ได้ในอัตภาพที่เรียกว่าอัตภาพแห่งมนุษย์นี่มีทุกโลกมีทุกโลกน่าจะคุณจะอยากให้มันมีกี่โลก20 30โลกอะไรก็ได้ เขาจะมักจะนิยมพูดกันว่า31โลก31ภพ เป็นอบายที่4เป็นมนุษย์เป็น1เป็นสวรรค์ชั้นตามที่6เป็นพรหมชั้นรูปที่4เป็นพรหมชั้นเป็นพรหมชั้นรูปที่16เป็นพรหมชั้นอรูปเสียสิบสิบสี่เป็นพรหมชั้นรูปเสียสี่ถ้าเป็นพรหมชั้นอรูปเสียสิบหกรวมกันเป็น31ชนิดทั้ง31ชนิดหรือ31โลกนี่มีได้ในอัตภาพนี้ท่านเราจึงว่าปรโลกมันคือโลกอื่นชนิดอื่นตามหมายอย่างอื่นปรโลกชนิดทุกชนิดนั้นมีได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วแต่เราจะสร้างมันขึ้นมามีได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นโลกนรกเป็นโลกสวรรค์เป็นโลกพรหมเป็นโลกได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้โดยอัตภาพนี้อัตภาพที่เรียกกันว่าอัตภาพมนุษย์อัตภาพอย่างนี้ จะสร้างโลกอะไรขึ้นมาอัตภาพนี้ได้ทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกอื่นโลกชนิดอื่นสร้างขึ้นมาได้คิดอย่างคนก็เป็นคนคิดอย่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์คิดอย่างเทวดาก็เป็นอย่างเทวดาคิดเป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกคิดอย่างหมาก็เป็นหมาคิดอย่างแมวก็เป็นแมวเป็นได้ทุกอย่างโดยอัตภาพนี้ นี่ปรโลกที่นี่เดี๋ยวนี้ในอัตภาพนี้มีปรโลกครบหมดไม่ต้องรอต่อตายแล้วเป็นจริงหรือไม่จริงคิดดูจริงหรือไม่จริงเราเห็นได้เองหรือไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือไม่เห็นได้เองหรือไม่โลกอย่างนี้มันเป็นอากาลิโกหรือไม่คือเป็นทันทีไม่ต้องรอจริงหรือไม่มันก็เป็นอย่างชนิดที่เรียกผู้อื่นมาดูได้ฉันเป็นหมาเลยมาดูคิดอย่างหมาทำอยู่อย่างหมาเป็นหมาเรียกมาดูได้ฉันเอหิปัสสิโกปรโลกนี้มีได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในอัตภาพนี้เรียกว่าปรโลกปรโลกปรโลกชนิดอื่นความหมายอย่างอื่นสภาพอย่างอื่นไม่ได้มีความหมายว่าเบื้องหน้าต่อตายแล้วแต่ว่าคำพูดฉะนั้นยังมีอยู่ในพระบาลีพระพุทธเจ้าพูดตามภาษาชาวบ้านท่านก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปนรกท่านก็ยังพูดตามภาษาชาวบ้านอยู่แต่เพื่อเขาปฏิบัติธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเขาจะเลือกเอาสวรรค์ที่จะเลือกเอานรกตามแบบของเขาตามแบบของเขาคอยจำให้ถนัดตามแบบของเขาพระพุทธเจ้าท่านไม่คัดค้านผสมโรงผสมรอยกันลงไปว่าแกต้องการนรกตามแบบของแกก็อย่าทำอย่างนั้นแกต้องการนรกให้สวรรค์ตามแบบของแกก็ทำอย่างนี้นี่ก็สามารถทำให้มันได้เหมือนกันแหละจะขอระบุว่าไม่ต้องรอจะตายแล้วชนิดที่ไม่ต้องรอจะตายแล้วทำทันทีก็ได้ทันทีนี่มีโลกอื่นกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ในอัตภาพนี้ทำได้ตามความต้องการตามที่ประสงค์ข้อต่อไปก็อยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมองเห็นความเย็นกลางเตาล้อมมีภาษาอุปมาภาษาที่พูดขึ้นให้เป็นอุปมาฟังง่ายจำง่ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดคำอย่างนี้แต่ตัดคำที่มีความหมายอย่างนี้มีอุปมาอย่างนี้คือว่าในตัวความทุกข์นั่นแหละจะหาพบความดับทุกข์เมื่อมีความทุกข์อยู่แท้ๆเนี่ยศึกษาลงไปที่นั่นปฏิบัติลงไปที่นั่นความดับทุกข์จะเกิดขึ้นมาในความทุกข์ความทุกข์ก็ดับไปความทุกข์ดับที่ไหนอ่ะก็ดับที่ความทุกข์ตรงเนี้ยถ้าความทุกข์ดับก็ต้องดับที่ความทุกข์ถ้าไฟมันดับก็ต้องดับที่ไฟมันจะไปดับที่อื่นได้นั่นเราเห็นว่าในความทุกข์มันมีความดับทุกข์เมื่อปฏิบัติถูกต้องในสังสารวัฏมันเลวร้ายมันมีพระนิพพานมาวัดนี้เวลาว่างทั้งเมื่อไรก็ไปนั่งดูสระนาฬิกาไปนั่งเพ่งสระนาฬิกากันสักหน่อยสักพักสักครั้งสักทุกคราวที่มากันในท่ามกลางวัฏสงสารมีนิพพาน นิพพานเหมือนต้นมะพร้าวน้ำในสระเหมือนวัฏสงสารมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอยู่กลางนั่นเลยกลางความทุกข์นั่นแหละหาพบความที่ไม่เป็นทุกข์มันคนละเรื่องกันแต่มันต้องอยู่ที่นั่นความดับทุกข์ก็อยู่ที่ความทุกข์ความดับของอะไรก็ต้องอยู่ที่สิ่งนั้นดับแห่งไฟก็อยู่ที่ไฟ สร้างเตาหลอมเหล็กมีความร้อนสูงมากถึงกับเหล็กละลายแต่ว่าความเย็นมันอยู่ที่นั่นอ่ะพอความร้อนนั่นมันดับมันก็มีความเย็นที่นั่นความเย็นนั่นไม่อาจจะมีที่อื่น ความเย็นมันต้องมีที่เหล็กที่หลอมละลายนี่เย็นลงพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่าในความร้อนที่กำลังร้อนระอุนั่นมันจะมีความเย็นได้ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นมันเกิดที่อื่นไม่ได้เพราะมันเป็นความเย็นแห่งความร้อนเป็นความดับแห่งความร้อนจงดูความดับแห่งความร้อนที่ความร้อน จึงอุปมาให้มันสะกิดใจสะดุดความรู้สึกลืมยากหาจุดเย็นกลางเตาหลอมเหล็กร้อนเท่าไรจะเย็นเท่านั้นร้อนมากเท่าไรจะเย็นมากเท่านั้นเมื่อมันดับลงในลักษณะที่ตรงกันข้ามพุทธศาสนาจึงไม่ได้สอนให้ไปหาพระนิพพานที่อื่นหาที่ความดับแห่งความทุกข์ดับแห่งความทุกข์ต้องมีที่ความทุกข์มีที่อื่นไม่ได้มันจงดูที่ความทุกข์จัดการที่ความทุกข์ความทุกข์ดับก็กระดับที่ทุกข์ความเย็นก็เกิดที่ความทุกข์ที่ดับลงไม่ใช่ไม่คนละไม่ต้องแยกกันนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ของลูกเด็กๆก็มองเห็นได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนแก่หัวงอกไม่เข้าใจก็ได้จะทำอย่างไรเล่า ถ้ามองไม่เห็นจะไปทำอย่างไรเล่า จะไปหาความดับที่ไหนจะทำให้หาที่ความเกิด มันเกิดทุกข์อยู่ที่นั้นก็จะหาความดับที่นั่นยิ่งไปกว่านั่นอีกพระพุทธเจ้าท่านเอามารวมไว้หมดในร่างกายาวาหนึ่งนี่ความทุกข์ก็ดีเหตุเกิดทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีทางถึงความดับทุกข์ก็ดีสภาพบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นในร่างกายที่ยังเป็นนี่ดูเถอะจะมีอะไรรวมหมดอยู่ที่นั่นความทุกข์ก็ดีเหตุเกิดความทุกข์ก็ดีทำดับแห่งทุกข์ก็ดีทางถึงดับแห่งทุกข์ก็ดีแต่ในสูตรนี้ท่านยักเรียกเป็นคำว่าโลกการใช้คำว่าทุกข์เรียกเป็นคำว่าโลกเพราะว่าท่านตรัสกับเทวดาองค์หนึ่งที่มันบ้าที่สุดมันเที่ยวหาที่สุดโลกมันเที่ยวหาที่สุดโลกในสูตรนี้ท่านจึงตรัสในความทุกข์เป็นโลกไปใช้คำว่าโลกโลกที่สุดแห่งโลกหาพบในร่างกายที่ยาวประมาณวานอย่างนี้ตามเรื่องมันมีว่าเทวดาคนนี้มันจะนึกขึ้นมาได้เองหรือมันจะทุกข์ยังไงก็ไม่ทราบมันเชื่อว่าต้องมีที่สุดโลกมันมีโลกอย่างนี้แล้วแล้วมันต้องมีที่สุดสิ้นของโลกมันก็บำเพ็ญตบะให้มีฤทธิ์มีเดชเร็วมีความไปเร็วกว่าลูกศรมันก็วิ่งไปทุกดูทุกทิศทุกทางเพื่อค้นหาทิศโน้นทิศนั้นทิศนั้นจะให้พบจุดที่สุดของโลกที่สุดของโลกไปทางทิศไหนทิศไหนทิศไหนมันก็ไม่พบที่สุดของโลกพระเอิญโซเทมาพบพระพุทธเจ้าถามเรื่องนี้พระเจ้าท่านตรัสว่าโอ้มันมีอยู่ในโลกร่างกายนี่ในร่างกายที่ยาวประมาณสักวาหนึ่งนี่ยังเป็นแกหาที่นี่สิแกจะพบที่สุดของโลก นี่ต้องหาที่ตัวสิ่งนั้นหาความดับไฟต้องหาที่ไฟหาความดับทุกข์ต้องหาที่ทุกข์หาความเย็นต้องหาที่ความร้อนมันหาจุดเย็นที่สุดกลางเตาหลอมเหล็กคำพูดนี้อุปมาตั้งขึ้นมาเพื่อเข้าใจคำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสประโยคนี้ไม่ได้ตรัสว่าหาจุดเย็นกลางเตาหลอมเหล็กแต่คำพูดอย่างอื่นของท่านมันมีความหมายอย่างนี้จึงเอามาพูดและใช้อุปมาอย่างนี้ท่านทั้งหลายฟังจะจำง่าย ุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมองเห็นจุดเย็นในกลางเตาล้อมเหล็กข้อต่อไปอยากจะบอกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นตัวปัจจัยที่ห้าของชีวิตพุทธศาสนาสอนปัจจัยที่ห้าของชีวิตหรือเอาพุทธศาสนานั่นแหละมาใช้เป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิตก็ได้ปัจจัยที่ห้านี่คงจะแปลกหูบางคนนึกจะด่าล่วงหน้าบ้างแล้วว่าพูดอะไรผิดๆบ้างบ้างๆประทานใจเลยเพราะเคยได้ยินแต่ปัจจัยสี่เดี๋ยวนี้มาบอกปัจจัยสี่ห้าถ้าเรามองกันแต่ด้านวัตถุร่างกายก็มีปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีอาหารมีเครื่องนึ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องบำบัดโรคเป็นปัจจัยสี่ก็พอแล้วถ้ามองกันแต่ด้านร่างกายเดี๋ยวนี้จะมองออกเลยไปถึงด้านจิตใจซึ่งมันต้องการปัจจัยต่างหากไม่ต้องการของร่างกายมันจึงมีปัจจัยที่ห้าสำหรับจิตใจคือสิ่งที่จะประเล่าประโลมใจให้จิตใจพอจะสงบลงบ้างหรือให้พอใจอยู่บ้างถ้ามัวจะกินอร่อยแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอยู่บ้านสบายนี่ก็เป็นเรื่องทางกายเท่านั้นแหละจิตใจยังไม่ได้ทั้งจิตใจนี่มันต้องการสิ่งประเล่าประโลมใจขาดไม่ได้ขาดได้จะเป็นบ้ามันต้องมีสิ่งประเล่าประโลมใจให้ตามสมควรเราจึงต้องมีของสนุกสนานเบิกบานใจกันบ้างคิดด้วยดีมีแต่ข้าวกินก็ไม่พอมีที่เครื่องนุ่งห่มดีๆที่อยู่อาศัยดีๆอยู่ยาดีก็ยังไม่พอมันต้องการสิ่งจะเล่าประโลมใจฉันจะต้องไปดูหนังดูละครบ้างไปมีดนตรีศิลปะอะไรบ้างเป็นการจะเล่าประโลมใจนี่ปัจจัยที่ห้า ถ้าขาดเสียก็ไม่มีความสงบสุขถ้ามีอย่างผิดพลาดบ้าๆบอๆก็เพิ่มความทุกข์มันต้องมีอย่างพอดีจึงบอกว่าธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดจงเอาธรรมะมาเป็นปัจจัยที่ห้าเถิดเราอยู่โดยปราศจากสิ่งประเล่าประโลมใจไม่ได้แล้วถึงแม้เป็นข้าเป็นเจ้าเป็นสงฆ์นี่ก็ดียังต้องมีอยู่ต้องมีสิ่งที่ประล่าประโลมใจพอสบายใจบ้างอยู่ด้วยเหมือนกันเป็นทำวัดสวดมนต์ให้สบายใจไปเสียหรือพิจารณาธรรมะอะไรสบายใจไปเสียความสบายใจประล่าประโลมใจสุดหลังนั้นเราเรียกว่าโรงมโหรสพทางวิญญาณมโหรสพแปลว่าสิ่งประล่าประโลมใจนะเอนเตอร์เทนเมนต์นี่สิ่งจะเล่าประโลมใจตึกหลังนี้เป็นอาคารให้ก็สิ่งจะเล่าประโลมใจในทางวิญญาณเลยเรียกว่าโรงมโหรสพทางวิญญาณให้สิ่งจะเล่าประโลมใจในทางวิญญาณสปิริตชวลเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งไม่มีใครมองแต่ชีวิตมันต้องการอย่างยิ่งไม่งั้นมันเฉามันเหี่ยวมันจะตายเอาแล้วไม่ต้องไปดูหนังดูละครอะไรที่ตลาดอ่ะใช้โรงพยาบาลนี้ปลอดภัยกว่าจิตใจจะได้รับสิ่งประเล่าประโลมใจชนิดที่เยือกเย็นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเนี่ยขอให้มองเห็นประจักษ์แก่ใจว่าชีวิตนี้ต้องการปัจจัยที่ห้าสำหรับฝ่ายที่เป็นนามที่เป็นจิตเป็นนามฝ่ายที่เป็นรูปนี่สี่ก็พอปัจจัยสี่พอสำหรับฝ่ายรูปแต่ฝ่ายที่เป็นนามก็ควรจะได้ด้วยก็คือสิ่งจะเล่าประโลมใจในทางจิตใจโดยเฉพาะถ้าได้รับความพอใจถ้าโง่มากก็ไปหาความจะเล่าประโลมใจเร็ว ถ้าสลาดหน่อยก็หาสาระประโลมใจในทางที่สะอาดหรือดีขึ้นหรือไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยท่านขอให้ใช้ธรรมะเป็นสิ่งสะอาดประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้าจึงได้พูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเป็นปัจจัยที่ห้าเป็นสิ่งสะอาดประโลมใจทางวิญญาณนะทำไมต้องมาทำบุญมาฟังธรรมมาฟังเทศน์ที่วัดมีข้าวกินอยู่ที่บ้านมันควรจะพอแล้วทำไมจะต้องมาทำบุญที่วัดเพื่อประลาประลมใจทางวิญญาณตั้งแต่ค่ำถึง5ค่ำยังมาวัดหาสิ่งประลาประลมใจทางวิญญาณคือธรรมะได้มาถวายทานบ้างได้มาฟังเทศน์บ้างได้มาไหว้พระสวดมนต์บ้างประลาประลมใจทางวิญญาณธรรมะเป็นปัจจัยที่ห้าก็คือพระศาสนานั่นแหละใช่ถูกต้องเธอจะเป็นปัจจัยที่ห้าสาระอารมณ์ใจทางวิญญาณให้จิตใจมีความปกติเป็นปกติสำหรับจะดำรงอยู่ได้เพื่อความก้าวหน้าต่อไปนี่ก็เป็นอาหารแก่จิตใจธรรมะเป็นอาหารแก่จิตใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิตฝ่ายรูปมี4ฝ่ายนามมี1รวมเป็นปัจจัยที่5พวกฝรั่งจะโง่หรือจะฉลาดก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินพูดถึงข้อนี้ไม่เคยพูดถึงปัจจัยที่5แต่เราขอบอกว่าพุทธบริษัทรู้ถ้าต้องการอาหารแก่จิตใจเพื่อจิตใจจะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็เป็นปกติแล้วก็ก้าวหน้าไปตามพิธีทานของจิตใจพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่ปัจจัยที่5คือธรรมะนั่นเองจงหาสิ่งที่เล่าประโลมใจทางธรรมะให้เพียงพอกันไว้ทุกคนทุกคนไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องเสียสักบาทเดียวก็ยังได้ถ้าจะไปดูหนังดูละครต้องเสียหลายบาทแล้วก็ได้มาหลอกโง่เขลาทั้งนั้นหลอกลวงทั้งนั้นแหละแต่เล่าประโลมใจธรรมะแล้วบางทีไม่ต้องเสียสักสตางค์เดียวก็ได้แต่ถ้าให้จิตใจสบายได้เยือกเย็นได้ธรรมะให้อย่างนี้ศาสนาให้อย่างนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเป็นปัจจัยที่ห้าแก่ชีวิตข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งนายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงข้อนี้พูดหลายหนแล้วบางคนอาจจะเบื่อก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงนายแพทย์ที่มีอยู่ในโลกนี่มันเยียวยาได้แต่โรคทางกายโรคทางจิตทางวิญญาณมันเยียวยาไม่เป็นหรือไม่ถูกคือมันน้อยไปพระพุทธเจ้าท่านเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคทางวิญญาณทางจิตทางสติปัญญาโดยเฉพาะสติปัญญาหมดโรคแล้วก็เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงปล่อยวางสิ่งทั้งปวงไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เนี่ยหมดโรคทางวิญญาณศาสนาเป็นศาสนาแห่งนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงก็โดยทางวิญญาณนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์นายแพทย์รักษาโรคทางยาเรียกเซกิจโกผ่าตัดเรียกว่าสันลักขัดโตพระพุทธเจ้าก็ใช้คำนี้แต่พระองค์เองด้วยเหมือนกันเป็นนายแพทย์ผ่าตัดคือผ่าตัดรากเหง้าของกิเลสจะเป็นเวชโชว์เป็นหมอทั่วๆไปนี่ไม่แน่เป็นหมองูหมอบ้าก็ได้หมออะไรก็ได้ถ้าว่าเป็นสันลักขัดโตเป็นจิตคิดชะโกแล้วก็เป็นฝ่ายที่มันควรจะมีธรรมะนี่เป็นเหมือนกับยารักษาโรคหรือเครื่องมือแก้ไขโรคพระพุทธเจ้าเป็นนายแพท พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นลูกน้องรับช่วงต่อๆมาให้รู้ว่าในพุทธศาสนานี้มีการรักษาโรคทางวิญญาณพระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ธรรมะเป็นยาวัดวาอารามเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลพระสงฆ์ก็เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรไปตามเรื่องร่วมมือกันย้ายมันหมดสิ้นไปจากโลกถ้ามองเห็นว่าธรรมะเป็นยารักษาโรคก็จะดีมากจะรู้จักใช้รักษาโรคทางสติปัญญามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายให้หมดไปแล้วก็จะอยู่สบายปราศจากโรคนี่เรียกว่าศาสนาแห่งนายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงข้าต่อไปจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการช่วยผู้อื่นจนหมดตัวช่วยผู้อื่นจนหมดตัวคงไม่มีใครเชื่อบางคนอาจจะพูดบ้าบ้าบอบอช่วยผู้อื่นจนหมดเนื้อหมดตัวของตัวเอง ตอนนี้มันมีอะไรแฝงอยู่ถ้ามันยังมีตัวมีตัวมียึดถือตัวมีความทุกข์มันช่วยผู้อื่นไม่ได้มันช่วยผู้อื่นไม่ได้ถ้ามันยังมีตัวกูของกูไว้เรื่อยไปอยู่มันมีความทุกข์ของมันเองเนี่ยมันจะช่วยใครได้มันเองก็มีความทุกข์เป็นประดาแล้วจะช่วยใครได้มันต้องปลดเรื่องความทุกข์ของตัวเองออกไปจะได้ก่อนนั่นจึงจะช่วยคนอื่นได้ถ้ามันต้องหมดตัวมันเสียก่อนหมดตัวมันแล้วก็ช่วยคนอื่นได้เราอยากจะพูดว่าช่วยคนอื่นจนหมดตัวช่วยคนอื่นด้วยความหมดตัวด้วยความเสียสละจนหมดตัวพระอรหันต์ท่านก็หมดตัวแล้วก็ช่วยผู้อื่นพระอรหันต์ทั้งหลายหมดตัวช่วยผู้อื่นช่วยจนหมดตัวช่วยอยู่ด้วยความหมดตัวไม่มีตัว ช่วยผู้อื่นด้วยความหมดตัวของตัวเองซึ่งเป็นการช่วยตัวเองก่อนแล้วจึงช่วยผู้อื่นมันช่วยทั้งตัวเองช่วยทั้งผู้อื่นด้วยความไม่มีตัว ถ้ายังมีตัวก็จมอยู่ในกองทุกข์ไปกันทั้งนั้นแหละทั้งสองฝ่ายต้องหมดตัวนะก็จะช่วยซึ่งกันและกันได้ แต่ยังมีตัวมีความทุกข์มีตัวกูของกูนั่นนี่อยู่ก็ช่วยแต่ปากนะ มันช่วยจริงไม่ได้ถ้าช่วยผู้อื่นจริงแล้วมันต้องหมดตัว หมดตัวแล้วจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นได้ตอนนี้ประหลาดหมดความทุกข์แล้วจึงจะช่วยผู้อื่นให้หมดทุกข์ได้หมดตัวแล้วจึงจะช่วยผู้อื่นให้หมดตัวได้ได้อีกทีเป็นศาสนาแห่งการช่วยผู้อื่นจนหมดตัวก็หมดตัวคือหมดทุกข์มันต้องช่วยไปช่วยไปจนหมดทุกข์ช่วยไปจนกว่าจะหมดทุกข์ก็คือหมดตัวถ้าใครไม่ยอมเสียสละอย่างนี้ก็ช่วยใครไม่ได้ถ้าใครยอมอย่างนี้ก็จะช่วยผู้อื่นได้มันว่าเล่น เป็นศาสนาแห่งการช่วยผู้อื่นจนหมดตัวข้า ต่อไปอยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีอะไรคำสอนบังคับใช้คำอย่างนี้ไปทีก่อนไม่มีเรื่องเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องยกก็ไม่มีนิยายสมมตินี่มันเป็นคำฝรั่งไปสมมติเพราะว่าที่มันคุ้นเคยอยู่กับการอ่านการฟังมันเป็นคำภาษาฝรั่งไปสมมติข้อที่หนึ่งมันไม่มีด็อกมาด็อกมาเป็นภาษาฝรั่งด็อกมาคือคำสั่งที่บังคับให้เชื่ออย่างนี้เชื่ออย่างอื่นไม่ได้เนี่ย เขาเรียกว่าด็อกมาในพุทธศาสนาไม่มีแต่ศาสนาอื่นเขามีเขาบังคับให้เชื่อว่าเรานี่พระเจ้าสร้างมาคัมภีร์นี่พระเจ้าส่งมาเราต้องปฏิบัติตามคัมภีร์นี่เราต้องอ้อนวอนเราต้องปฏิญญาเนี่ยบังคับเขียบขาดอย่างนี้นี่ระบบล็อกมาล็อกมาติดซิสเต็มอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาฮะจะเห็นดีด้วยก็มารับพระสรณังพุทธังสรณังเอาเองไม่บังคับให้มารับรับแล้วก็ไม่บังคับตามเชื่อจะให้คิดเห็นมองเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นมาโดยเหตุอะไรทุกข์จะดับไปอย่างไรแล้วก็ทำไปเองไม่บังคับนี่ไม่มีคำสอนบังคับไม่มีดอกมาแล้วก็ไม่มีความเชื่อที่เป็นเทพเจ้าหรือถ้าเป็นเจ้าไม่มีเทวศาสตร์ไม่มีเทโอโลยีไม่ต้องเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมาโดยอำนาจของพระเจ้าอยู่ใต้อานัตของพระเจ้าของเทพเจ้าอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเทโอโลยีแล้วก็ไม่มีมิทโทโลยีพูดจามาให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ให้ถือว่าเป็นคนธรรมดาพระพุทธเจ้านะเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นลูกกษัตริย์ชาวนาทำนาเก่งที่สุดคือพวกกากยะเป็นคนธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรเป็นกำเนิดมาจากเทพเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิจิตรพิสดารอย่างที่เขาพูดกันเองพวกอื่นเราไม่มีเรามีแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นลูกกษัตริย์ชาวนาตระกูลสากยะได้รับการศึกษาอย่างแบบธรรมดาเกิดความคิดเกิดความสติปัญญาเอาด้วยตนเองในการมองเห็นความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ชอบอยากจะปลดเปลื้องแล้วก็ออกไปแสวงหาแล้วก็ไปพบบอกพบแล้วมาบอกเป็นอย่างนี้ไม่มีมิทโทโลยีไม่มีความเป็นศักดิ์สิทธิ์เหมือนอย่างในนิยายสมมติมาจากนั่นมาจากนี่มาจากแล้วก็ไม่รู้ถึงเรื่องแต่เป็นเรื่องพิเศษพิสดารฉะนั้นไม่มีพุทธศาสนาไม่มีด็อกมาติกซิสเต็มไม่มีเทโอโลยีไม่มีมิทโทโลยีอย่างนี้พูดเป็นไทยๆเราก็ไม่เกี่ยวไปเรื่องบังคับให้เชื่อแล้วก็ไม่ต้องอ้างเทวดาเทพเจ้าอะไรมารับรองมาเป็นเครื่องขู่เข็นหรือว่าเป็นเครื่องรับรองว่าจะให้ว่าจะให้ได้รับหรืออย่างนี้ไม่มี เนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามวิธีทางธรรมชาติก็ให้รู้จักไหว้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจะนับถือพระพุทธเจ้าเราก็เห็นชัดว่าท่านสอนเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ได้จริงเราจึงสมัครที่มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีการบีบบังคับไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากบอกว่ามันทำอย่างนี้สิจะดับทุกข์ได้แล้วก็ไปลองคิดดูเห็นโอ้มันดับทุกข์ได้จริงก็ทำเลยจึงมีการบังคับอย่างที่เขาพวกอื่นเขาใช้ การถือพระรัตนตรัยสรณาคมนี่โดยเนื้อแท้แล้วมันถือเมื่อเข้าใจแล้วเมื่อพอใจแล้วไม่ใช่จับลูกเด็กๆมารับสรณาคมเหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่นี่ไม่ค่อยถูกเรื่องนะแต่ว่ามันมีประโยชน์ทำเป็นการล่วงหน้าไปทีก่อนก็ได้ แต่ว่าก็ไม่ถูกตาม ข้อเท็จจริงนะถ้าในพระบาลีแท้ๆในพระไตรปิฎกแท้ๆการรับสรณาคมนี่มีด้วยตนเองภายหลังที่ได้ฟังเข้าใจแล้วเห็นแจ้งแล้วดับทุกข์ได้อย่างน้อยในใจแล้วนั่นจึงจะออกปากขึ้นมาเองว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่เรียกว่าไม่มีการบังคับเลยถ้าเป็นไปตามเหตุผลของสิ่งที่ประจักษ์แก่จิตใจมากขึ้นทุกทีทุกทีข้อต่อไปก็จะพูดว่า เป็นศาสนาที่ไม่ต้องมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาช่วยรับรองเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดกลัวจะถูกด่าแต่บางทีก็อดไม่ได้นะเช่นว่าพระสูตรบางพระสูตรพอจะตรัสจบลงไปก็มีเทวดามารับรองส่งเสริมบอกต่อๆกันไปมันนั่นใกล้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาลีธรรมจักรธรรมจักรสูตรแรกที่สุดในพระพุทธศาสนาเราไม่เชื่อว่าข้อความตอนนี้มีมาแต่เดิมนักเลงไหนใส่เข้าไปก็ไม่รู้นะพระพุทธเจ้าตรัสจบพระเทวดาสรรเสริญย่อมย่องส่งเสริญจนไปจนถึงทวักขบพรมพรมอันสุดท้ายนี่ข้าเจ้าต้องเอาเทวดามาช่วยรับรองความจริงความประเสริฐความวิเศษของพระพุทธเจ้าพอนี่มันขัดกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่เสมอว่าฉันไม่ต้องการนายประกันไม่ต้องมีใครมาเป็นนายประกันไม่ต้องมีเทสติโมนีจากใครไม่ต้องมีเทสติโมนีจากใครมารับรองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องท่านมีของฉันอยู่ในตัวมันรับรองตัวมันเองเสร็จไม่ต้องเอาเทวดาหรืออ้างเทวดามาช่วยรับรองเ นี่ยขอให้เข้าใจเสียว่าแม้ว่าในพระสูตรบางสูตรทําอย่างที่ว่าเทวดามาช่วยรับรองเราก็ไม่ถือว่าหัวใจพุทธศาสนาอย่างนั้นอยู่ที่นั่นมันรับรองตัวเองอยู่ในตัวเองดับทุกข์ได้ในตัวเองที่สูตรเห็นในตัวเองรับรองตัวเองไม่ต้องเอาเทวดามาช่วยรับรองจึงประกาศโผงโผงเลยว่าเป็นศาสนาแห่งการที่ไม่ต้องอาศัยเทวดามาช่วยรับรองแต่ว่าในพระพุทธประวัติมันมีมากเหลือเกินเทวดาก็มาเกี่ยวข้องรับรองไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้ายังอยากจะสนใจก็ไม่เป็นไรต่อไปคงละได้เองจะไปทำอย่างนั้นเทวดาก็ดีกว่าพระพุทธเจ้าก็อีกเป็นนายประกันในพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่ต้องเอาเทวดามาเป็นนายประกันข้อ ต่อไปนี่จะพูดมันนอกออกไปหน่อยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอนไม่ให้กินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วนี่เป็นยืมคำของฝ่ายคริสเตียนคริสตังเข้ามาคำสอนสูงสุดของคริสตังเนี่ยพระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วกินแล้วจะต้องตายมนุษย์มันก็ไม่เชื่อมันก็ไปกินเข้าไปแล้วมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นความทุกข์นิรันดรเป็นบาปนิรันดรพุทธศาสนาก็สอนอย่างเดียวกันอย่าไปหลงดีหลงชั่วอย่าไปแยกดีแยกชั่วแล้วก็หลงดีหลงชั่วมันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองถ้าพุทธบริษัทปฏิบัติถูกต้องตามพุทธศาสนาแล้วจะเป็นคริสต์ยิ่งกว่าคริสต์ตัวเสียอีกเป็นคริสต์นะเขาได้รับคำสั่งสอนอย่างนั้นแต่เขาไม่ปฏิบัติตามกันคำสั่งของพระเจ้าผู้เดียวทั้งเดียวประโยคเดียวอยากกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วมันก็กินแล้วมันก็ยึดเป็นดีเป็นชั่วแต่พุทธศาสนาเน้นในข้อนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่ยึดมั่นทำใดๆทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจึงเป็นสังขารใครปฏิบัติได้แล้วเป็นคริสต์ยิ่งกว่าคริสต์พูดอย่างนี้พวกคริสต์คงจะด่าแต่ไม่เป็นไรด่าก็บ้างก็ไม่เป็นไรเราก็อยากจะยืนยันว่าถ้าว่าไม่หลงเรื่องบวกเรื่องลบเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องโพสิทีฟเรื่องเนกาทีฟอะไรกันแล้วนั่นแหละคือพุทธบริษัทที่แท้จริงเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทกำลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ต้องการอย่างนี้อย่าไปหลงดีหลงชั่วอย่าไปบ้าดีหลงดีเมาดีอย่าไปบ้าบุญเมาบุญหลงบุญอย่าไปบ้าสุขเมาสุขหลงสุขลุกจมอยู่ในสุข คือว่าจะอยู่เนื้ออิทธิพลของบวกและลบของดีและชั่วของทุกอย่างที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดกิเลสแล้วเกิดทุกข์ให้เนื้อดีเนื้อชั่วไว้ก็ว่างก็สงบดีก็ไม่สงบชั่วก็ไม่สงบเนื้อดีเนื้อชั่วมันสงบ ข้อต่อไปพุทธศาสนาศาสนาแห่งการมีพระไตรปิฎกในตัวคนหลายคนก็บ้าอีกแล้วนึกด่าอยู่ในใจแล้วมีพระไตรปิฎกในตัวคนก็ให้สนใจก็ให้มองดูพระไตรปิฎกอยู่ในตู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวบอกมาอยู่ในตัวคนในความจริงทั้งหลายที่ดังที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกจะมาพบจริงๆในตัวคนพบในแผ่นกระดาษในความบันทึกเป็นการบันทึกแต่ความจริงแท้ๆมันอยู่ในตัวคนนั้นร่างกายในจิตใจในรูปในนามเนี่ยความจริงอันนั้นมันอยู่ที่ในตัวคนนี่พระไตรปิฎกที่แท้จริงอยู่ในตัวคนพระไตรปิฎกที่เป็นเพียงกระดาษบันทึกมันอยู่ในตู้ใครมีพระไตรปิฎกในตัวคนนั้นคนนั้นจะรู้พระพุทธศาสนาที่ศึกษาความจริงโดยตรงจากตัวชีวิตจิตใจพระไตรปิฎกในตัวคนบางคนที่เขาอยากจะด่าอยู่แล้วเขาก็ด่าได้ว่าเราพูดว่าบ้าบอๆอะไรก็ไม่รู้แต่ขอยืนยันว่ามันเป็นจริงอย่างนี้ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่ขัดแย้งกับใครๆในโลกเมื่อกี้นะพูดทีหนึ่งแล้วพูดถึงนรกสวรรค์ขอย้ำทีหนึ่งว่าถ้าจะเป็นพุทธบริษัทบริสุทธิ์พุทธศาสนาบริสุทธิ์อย่ากล่าวคำขัดแย้งท่านพูดผิดท่านพูดถูกอย่ากล่าวคำขัดแย้งอย่างนี้กล่าวแต่เพียงว่าฉันเห็นว่าอย่างนี้ฉันถือปฏิบัติอย่างนี้เท่านี้พอไม่ต้องพูดว่าของแกผิดของฉันถูกของแกไม่บริสุทธิ์ของฉันบริสุทธิ์ที่มันเป็นเรื่องขัดแย้งอย่าได้มีเลยยอมแพ้กับมันเถอะมันว่าอย่างไรก็ช่างหัวอย่าไปขัดแย้งกับมันเพียงแต่แสดงว่าฉันพอใจอย่างนี้ฉันมีหลักอย่างนี้จริงๆไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเรื่องใดๆไม่มีการขัดแย้งทั้งทางกายทางวัตถุทางจิตใจทางสิ่งของทางเงินทางทองไม่มีทางขัดแย้งกับใครเป็นศาสนาแห่งการไม่มีความขัดแย้งกับใครๆในโลกนี้ก็ได้เทวโลกก็ได้มนุษย์โลกก็ได้พรหมโลกอะไรก็ได้ไม่มีการขัดแย้งกับใครเพราะไม่ยืนยันข้อขัดแย้งกับใครอย่างนี้ก็จะบอกแต่เพียงว่าฉันถืออย่างนี้ฉันปฏิบัติอย่างนี้ฉันดับทุกข์ของฉันอย่างนี้ มันจะไม่ว่าแกผิดฉันถูกเนี่ยคือไม่มีคำว่าขัดแย้งคำว่าขัดแย้งในภาษาไทยนะภาษาบาลีเรียกว่าอุปัตถวะคืออุบาทอุปัตถวะคืออุบาทคำนั้นน่ะคือการขัดแย้งไม่มีการขัดแย้งก็ไม่มีอุบาทไม่ถ้ามีขัดแย้งก็มีอุบาทเราไม่มีการขัดแย้งไม่กล่าวคำขัดแย้งคุณอยากพูดอย่างนี้ก็คุณพูดไปเถอะฉันมีหลักอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ดับทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ขัดแย้งกับคุณนั่นเราก็ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกับใครๆถ้าเราจะเผชิญหน้ากับศาสนาอื่นเราก็ไม่กล่าวคำขัดแย้งเราเสนอแต่เพียงว่าดับทุกข์อย่างนี้ดับทุกข์อย่างนี้แล้วคุณจะมาช่วยร่วมมือกันได้บ้างไหมจะดับทุกข์อย่างนี้ของสังคมเอากันทั้งสังคมคุณจะช่วยได้ไหมไม่เอาข้อขัดแย้งมาพูดข้อขัดแย้งแก้เที่ยวหายหมดถ้ามันไม่แต่พอจะเข้ากันได้มากลมกลืนกันได้มาประสานกันช่วยกันดับทุกข์ของสังคมเราสร้างสวนโมกนานาชาติที่ฝั่งนู้นขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ เพื่อหาความเข้าใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่มีเพื่อความขัดแย้งแม้แต่นิดเดียวเลย เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาไม่มีการขัดแย้งกับใครๆในโลกข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเต็มเตี่ยมของความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ใครจะยื้อแย่งทุกศาสนาก็จะพูดอย่างนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดอย่างนี้เราก็มีเหตุผลที่จะพิสูจน์ความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความทุกข์เป็นมนุษย์ที่มีความสุขและมีประโยชน์รอบด้าน มันก็พูดทำแรกข้อข้อแรกของการพูดเราต้องการชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์ตัวเองมีชีวิตเย็นเป็นสุขแล้วก็มีประโยชน์แผ่ซ่านออกไปเป็นรัศมีมีรัศมีแผ่ออกไปเป็นการทำประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกคนทุกพวกทุกนี่เรียกความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ขอให้ช่วยกันสร้างขึ้นมาตั้งต้นแต่อ้อนใจออกว่าเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาให้ได้เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ให้ได้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนให้ได้เป็นสาวาพลเมืองที่ดีของประเทศชาติให้ได้เป็นสาวกที่ดีของศาสนาให้ได้แล้วก็เป็นมนุษย์ที่เต็มที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงจบชีวิตลงด้วยความเยือกเย็นเป็นสุขมีรัศมีสร้างออกไปรอบตัวเป็นการทำประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่ายทุกพวกนี่คือความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเต็มของความเป็นมนุษย์ ข้อสุดท้ายทีพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งบรมธรรมบรมธรรมจำไว้ธรรมะสูงสุดปรมะแปลว่าสูงสุดเป็นสุขสูงสุดนั่นก็เองนะธรรมะสูงสุด ไม่มีอะไรสูงกว่านั้นดีกว่านั้นเป็นศาสนาแห่งบรมธรรมเพราะว่าแสดงให้ถึงพระนิพพานดับเย็นแห่งชีวิตมีประโยชน์อยู่รอบด้านนี่เป็นบรมธรรมไอ้คำว่าบรมธรรมนี่มันใช้พูดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธศาสนาเกิดแต่มันมีความหมายเพียงว่าไม่เบียดเบียนมหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาก็ไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธศาสนาเกิดขึ้นมามีหลักเกิดขึ้นมาว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งปวงกล่าวกันว่านิพพานเป็นบรมธรรมบรมธรรมอะไรไม่มีอะไรสูงสุดกว่านั้นให้ความสุขสงบเย็นถึงที่สุดหมดปัญหาโดยประการทั้งปวง ไม่ต้องลำบากในการ ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นของหนักเป็นตัวตนว่างไม่มีขอบเขตว่างไม่มีอายุว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสว่างอย่างไม่มีขอบเขตว่างอย่างไม่มีอายุจำกัดนี่นำมาถึงกาละเทศะน่ะไม่มีจำกัดนั่นคือบรมธรรมพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งบรมธรรมเปลี่ยนบรมธรรมมาเป็นอย่างนี้แทนที่จะเป็นเพียงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันที่จริงไม่เบียดเบียนซึ่งกันก็เป็นบรมธรรมอย่างมากอยู่แล้วถ้าเราเอาใจช่วยนะช่วยอธิบายหน่อยว่าไม่เบียดเบียนกันนะคือไม่เบียดเบียนตนเองก็เป็นนิพพานได้เหมือนกันอันนี้ผ่านไปเติมเส้นของแถมตกคือไม่เบียดเบียนตนเองเป็นนิพพานเดี๋ยวนี้พูดกันตรงๆว่าไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงเป็นนิพพานไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขทุกส่วนหน้าไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยการต่อสู้กับความทุกข์ไม่มีความทุกข์ที่จะต้องต่อสู้ต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งบรมธรรมสำเร็จได้ด้วยใบไม้กำมือเดียวนี่ก็ขอย้ำไว้เรื่อยๆไม่ต้องเรียนจนจบพระไตรปิฎกหรือไม่ต้องเรียนกันมากมายแต่ชัวร์ใบไม้กำมือเดียวเมื่อ ทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไร ดับทุกข์อย่างไรนี่ก็กำมือเดียวถ้ามันกำมือเดียวยิ่งกว่าอีกว่าโอ้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนั่นน่ะพุทธศาสนากำมือเดียวเมื่อยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตน นี่ยกำมือเดียวกำมือเดียว ไม่ต้องเรียนรู้พระสุตตันตปิฎกวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกหลายหมื่นธรรมขันธ์เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนกระดับทุกสิ่งเฉยมีใบไม้กับมือเดียวนอกนั้นเป็นใบไม้หมดทั้งป่ากวาดก็ไม่ไหว ใบไม้กับมือเดียวใช้สำเร็จในการแก้ปัญหาศาสนาแห่งบรมธรรมสำเร็จได้ด้วยใบไม้กับมือเดียวคือธรรมะชั่วที่มันจะตัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจะได้แค่นั้นเป็นพอเนี่ย20ข้อพูดมาแล้ว60ข้อวันนี้20ข้อรวมเป็น80ข้อเอ้าถือไสยศาสตร์หน่อยว่าเลข80นี่มันศักดิ์สิทธิ์เป็นลักษณะเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์จำนวนศักดิ์สิทธิ์แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นอนุพยัญชนะคือคาแรคเตอริสติกของพระพุทธศาสนา80หัวข้อด้วยการพูดมา3ครั้งครั้งละ20ข้อเหมาะสำหรับมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ขอให้มองดูพระพุทธศาสนาในลักษณะดังกล่าวมานี้แล้วจะพอใจจะสนใจจะศึกษาจะปฏิบัติจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นในหมู่มนุษย์ที่เป็นสัตว์ผู้มัวเมาในยุคปัจจุบันมัวเมาเศรษฐกิจมัวเมาการเมืองมัวเมาสังคมมัวเมาอะไรก็ตามใจตั้งแต่มัวเมาเอาความจริงนี่มาถอนความมัวเมามีพระศาสนาแห่งความจริงซึ่งมีอย่างนี้อย่างเดียวยืนยันว่าความจริงนี่ดับทุกข์ได้จริงมันก็เป็นอันว่าจะหมดปัญหาสำหรับมนุษย์เราเนี่ยขอเตือนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าพุทธศาสนามีลักษณะที่จะต้องเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปรู้จักให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป โดยนัยยะที่กล่าวมาแล้ว80ประการจะกล่าวถึง100ถึง1000ก็กล่าวได้ไม่ใช่วันดี แต่ไม่ต้องกล่าวเพราะ80นี่มันก็มากมากเหลือมากอยู่แล้วเอาละเป็นอันว่าจบกันที การบรรยายภาควิสาขบูชาสิ้นสุดลงในวันนี้ภาควิสาขบูชาจบลงด้วยเดือนมิถุนายนพอกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน3เดือนแล้วเนาะเป็นภาคอาสาฬหบูชาจะพูดเรื่องอื่นต่อไปเรื่องนี้หยุดจบสิ้นสุดเพียงเท่านี้วันเสาร์หน้าขึ้นชุดอื่นต่อไปเป็นภาคอาสาฬหบูชาขอปิดภาควิสาขบูชาลงด้วยการบรรยายครั้งนี้ในวันนี้สนใจไปคิดไปนึกไปศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนจงทุกๆคนเถิดขอยุติการบรรยายในวันนี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมพระบาลีคณะสาธยายต้องเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นต่อไปในการระบัดนี้